Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makalala Limasi. Tozali lisusu kokoba kolobela bongo babokono oyo etali motema tope ba maladie cardiovasculaire lelo tokolobela na docteur Limbole Emmanuel. AVC ezali nanu nini na yoki na crise cardiaque olobi ezali kayu oyo ezalaka ezali kobouche circulation ya makila pote makila ekoka kokoma na motema. Kasi AVC ezali nini?
AVC ezali na lolenge mibale. Ezali na AVC moko oyo ezali kaka na lolenge moko na infarctus myocarde, me yango kayo wana makila wana ya kokangama oyo ekangama na motema ekende kokangama na mosisa ya bongo ya cerveau. Kaka ndenge esalemi na motema nde esalemaka na cerveau. Na esika makila eleka etambola porke bongo nyonso na kati ya moto ezwa makila wana ezwa oxygene, makila ekokangama esali kayo eke kobushe mosisa moye bongo ezwa makila eza lisusu te asali AVC. Asali AVC wana eza lolenge ya liboso. Lolenge ya mibale ezali oyo tolengaka AVC hemorragique. Yango ezali teke makila ekangami kasi ezali nde mosisa epasuki mingimingi eutaka na hypertension arterielle. Tooki kolobela likambo ya tension, soki tension emati makasi motu na bamikakatano toza na yango na mboka mikolo oyo stress boye na boye tension emati motu ekomi ba 20, 22, 23, 25. Ale mosisa na kati ya bongo moye supporte pression wana ezali te epasuki esali oyo tobengi AVC hemorragique. Alors bayebaka yango ndenge nini? Eyebanaka na ndenge moko eza makasi te, c'est très facile. Omoni motu azali boye epuis tout d'un coup amoni eteni moko ya nzoto ekomi kolemba loboko lokolo na ngambu moko elembi esali paralizi munoko pe etengami. Wana ezalaka eza fenomene moko spectaculaire, ezalaka mutu ye moko amiyebi na nzoto na ye soki faiblesse koti kote moko akobunga te. Akomona rapidement ke sala na sali paralizi. Soki kaka omoni mutu asali paralizi oyo moko mutu omoni nzoto na yo na ngambu moko elembi ekoki kosinstale malembe malembe tout comme ekoki kosinstale brutalement, yebaka ke wana ezali AVC de la plupart des temps. Parfois ebungisaka pe maloba munoko etengami motu moyen aloba eza lisusu te ou maloba eza kobima malamu te na ntango wana ifo na lombangu mpenza komema motu wana na hopital komema ye na dispensaire ya pembeni te. Parce que ezali bokono moko oyo esengeli prise en charge na yango esengeli baspecialiste nde balandela yango mpo motu azwa chance ya korecupere pe ya kopreserve bomoi na ye. Yango pe ezalaka lokola pe na ka ya infarctus du myocarde soki motu akomi na lombangu mpenza na l'hôpital chance ya kosauve ye ezali. Soki ezali AVC oyo ya bouchon AVC ischemique makila ekangami na nzela ya na nzela na yango bakoki pe kopesa ba anticoagula oyo tobengaka thrombolytique pour ke nzela efungwama mpe bongo ezwa makila ndenge esengeli.
Ezalaki bongo docteur Limbole Emmanuel kouta Kinshasa na kati ya VOA Lingala na emission Bokolongono pe bomoi na micro ya Fatou Makalala Alimasi. Matondo mingi na bino ba ebozali kokoba kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala. Izali kokoba tokutani bongo mokolo malo.